SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local to mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንህብ ንፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጆሪን ዋይ ውራንግን ናይ ሃገረ ኩሊንን ሕሉፋትን ህልዋትን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትስምዕዎ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ደቂ ኣባት ኣቦርጅንን ህዝብታት መጻቦተረስን ኣፍልጦ ንህብ። ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ 7 ጓሶት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩ። ብኣምባሳደር ቼክ ሪፓብሊክ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ትግራይ ዑደት ኣሳሊጡ። ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ተጨዊ ምቕታሉ ተሰሚዑ። ኣብ ኢትዮጵያ ደቡብ ክልል ብዝተፈጥረ ግጭት ሓደ እስጳኛዊ ዜጋ ከም ዝሞተ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኣፍሊጡ። እዚኦም ጸብጻባት ዜና ናይ ሎሚ እዮም። ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ካብዚ ካብ ስቱድዮ ኤስቢኤስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሓሙስ 23 ጉንበት 2024 ዘዳለናዮም መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ዋና ኣኽባር ሕጊ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ንመራሕቲ እስራኤልን ሓማስን ብኽሲ ተኽእሎታት ገበናት ኩናት ተታሒዞም ክቐርቡ መፀዋዕታ ክለኣኸሎም ሓቲቱ ኣሎ። ዋና ዓቃብ ሕጊ ICC ካሪም ካን ሰለስተ መራሕቲ ሓማስን ቀዳይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ምክልኻልን እስራኤልን ተታሒዞም ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ መፅዋዕታ ክቐርበሎም ኣመልኪቱ ኣሎ። ንገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ተሓተቲ ክኾኑ ብቑዓት መርትዖታት ኣለዉ ይብል። ነዚ ዝምልከት ሓደ ትሕሶ ኣለና። ድሕሪዩ ሓደ ሓፂር ፖድካስት ምልምማድ ኣዳ ምጻእ ቃላት ቋንቋ እንግሊዝ ምስ ህብብቲ ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ኤስቢኤስ ኒውስ ጃኒስ ፒተርሰን ኣለና። እዚ ናይ 5 ደቂቓ ኣሰምህሮ ንጃኒስ ብምስማዕን ብምኽታልን ኣዳ ምጻና ከነመሓይሽ ዝኽእለና እዩ። ኣብ መወዳእታ ጥኑሳት እንተኮንክን ወይ ሓደስቲ ዝወለድክን ብኣፀዋውዓ ቋንቋ እንግሊዝ ቤቢ ብሉስ ክበሃል ሰሚዕክ እንትኾና። እዚ ኣብ 4 ካብ ነፍሲ ወከፍ 5 ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሓረሳ ዘጋጥመን እዩ። እቲ ድሕሪ ምሕራስ ዘጋጥም ጭንቀት ግን ካልእ ዝተፈለየ እዩ። እዚ ንሓደዮም ካብቶም መጻምዲ ከጋጥሞም ይኽእል። ክሳብ መዓስ ይጸንሕን ይኸብድንካ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ። ኣብዚ ትሕዝቶ ነቶም ድሕሪ ወሊድ ጭንቀት ዝገብርሎም ሰባት ክሕከሙን ደገፍ ክረኽቡን ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ቀረባት ኣገልግሎት ክንፍትሽ ኢና። እዚ ኣብቲ ንኣውስትራልያ ንገልጸሉ መደብ ከነቕርቦ ኢና። ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዝጸንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ክዕልፈኩም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና፣ ኖርዌይ ኣየርላንድን ስፔንን ካብ ጉንበት 28 ሃገረ ፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ክህቡ ምዃኖም ገሊፆም። ዝለዓለ ትካል ምርምር ኣውስትራልያ ኒኩሌሳዊ ፀዓት ካብ ንፋስ ወይ ፀሓያዊ ፀዓት ፀሓያዊ ፀዓት ንላዕሊ ብኽልተ ዕፅፊ ዝኸበረ ኢሉ። ኒውካስትል ዩናይትድ ቶተንሃም ሆትስፐርን ኣብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይደን ኣሌክሳንደር ይስቅ ሽቶ ኣመዝጊቡ ኒውካስትል ተዓዊታ። ዝርዝራት ዜና፣ ኖርዌይ ኣየርላንድን ስፔንን ካብ ጉንበት 28 ሃገረ ፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ክህባ ምዃነን ገሊፀን። እዚ ዜና ኣብ መራሕቲ ፍልስጤም ሓጐስ ክፈጥር እንከሎ ቁጥዐ ከኣ ካብ እስራኤል ኣስዒቡሎ። ሰለስተን ሃገራት ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ኣስረን ክኽተላ ተስፋ እንተገበራ እኳ ፈረንሳ ግን ከምኡ ምግባር ሕጂ ግዜኡ ኣይኮነን ኢላ። ቁጥዕቲ እስራኤል ብቕጽበት ልኡኻታ ካብ ኣየርላንድን ኖርዌይን ንህፁፅ ምምኽኻር ክትስሕቦም እንከላ ንኣምባሳደራ ኣብ ስፔን እውን ከምኡ ክትገብር ተፅቢት ይግበር። ሚኒስተር ሃገራዊ ፀጥታ እስራኤል ኢታሚር ቤንግቪር እዚ ሓማስ ሙሉእ ብምሉእ ክዓኑ ከም ዘለዎ ከም ተወሳኺ መርትዖ ዘገልግል ጥራይ ይብል።
The countries that recognized a Palestinian state today
እተን ሎሚ ንሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ዝህባ ሃገራት ንቕትለታትን ዓመፃትን ንቑባ ወይ ኤሊት ሓይልታት ሓማስ ዓስቢ ይህባ ኣለዋ። ኣነ ኸኣ ንሕና ዝኾነ መግለፂ ብዛዕባ ሓንቲ ፍልስጤማዊት ሃገር መግለፂ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ሓንቲ ሃገር ክንፈቅድ ከማን ኣይኮናን ይብል። እግዚኣብሔር ይሓልወና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተሓጋጋዚ ሚኒስተር ኣብዚ ምድብናዊ ጉዳያት ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ፍልስጤም ዓማር ሒጃዚ እዚ መግለፂ ናይ በዓል ኖርዌይ ዝመፅእ ዘሎ ወሳኒ ኣብ ዝኾነ እዋን እዩ ይብል።
We thank those countries for taking this principled position. We believe that this is
ነዘን ሃገራት ነዚ መትከላዊ መርገፂ ሙሳደን ነመስግነን። እዚ ዘደንቕ መልእኽቲ ደገፍ ነቲ ኣብ ዘተ ዘይኣቱን ዘይጠሓስን መሰል ርእሰ ውሳነ ነፃነትን ሃገርነትን ህዝቢ ፍልፀም እዩ ኢልና ንኣምን። እዚ ብተወሳኺ ዘደንቕ መልእኽቲ ኣንጻር ኣፓርታይድ መግዛእትን ምፅናት ዓልትን እዩ ኢልና ንኣምን። ኣውስትራልያ ግን ነቲ ክልተ መንግስታት ክህልው ዝጠልብ ፍታሕ ሕጂ እውን ከም እትድግፍ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ፔኒ ዎንግ ገሊጻ ኣላ። ሰነተር ካብ ሰልፊ ሊበራል ጄን ሂም ንመርገፂ መንግስቲ ኣብቲ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ኣይሲሲ መራሕቲ እስራኤልን ሓማስን ተታሒዞም ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ መፀዋዕታ ክለኣኸሎም ዝወሰዶ ውሳነ ነቒፋ። ዋና ኣኽባር ሕጊ ኣይሲሲ ካሪም ካን መራሕቲ ካብ ክልቲኦም መንግስቲ እስራኤልን ዕጡቕ ጉጅለ ሓማስን ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ገበነኛታት እዮም ብምባል ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም ይብል። ንኣሜሪካ ወሲኽካ ሓያሉ ሃገራት ድሮ ግብረ መልሲ ናይዚ ውሳነ ቤት ፍርዲ ሂበን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ዩኤስ ጆ ባይደን ተሪር ነቐፌቱ ኣንጻር እዚ ውሳነ ኣቕሪቡ። ፈደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ግን ኣብዚ ጉዳይ ሓደ ወግዓዊ መርገፂ ኣይሃብን። ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ብዛዕባ ዘለዉ ጉዳያት ርእቶ ኣይህብን እየ ብምባል ምስ መደበር ቴሌቭዥን ቻነል 7 ኣብ ዘካየደቶ ዕላል ሚስ ሂም መንግስቲ ኣብነት ኣሜሪካ ክኽተል ትጽውዕ።
Certainly Joe Biden's come out and we should stand shoulder to shoulder with Joe Biden in his objection.
ብርግጽ ጆ ባይደን ወፂኡ መግለጺ ይብሎ ምስኡ ኣብ ምቅዋም ውሳነቲ ንመራሕቲ ሊበራል ዲሞክራሲን መሻርክትናን ምስ መራሕቲ ግብረ ሽበራዊ ማሕበር ከነጻጽር ዝወሰነ ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ኣይሲሲ መንኮብ ንመንኮብ ደው ክንብል ኣለና። ሕጂ ተመሊሰ ክምልከቶን ከለኹ እዚ ሃገርና ንእስራኤልን ሓማስን ኣብ ዝምልከት ዝወሰደቶ ተመሳሳሊ መርገፂ እዩ ነይሩ። እዚ ዝኸፍአ ውሳነ ብዋና ኣኽባሪ ሕጊ ኣይሲሲ እዩ። መራሒ ቀንዲ ተቃዋሚ ሰልፊ ሌበር ዓባይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስተሩ ሓድሽ ምርጫ ሓምለ ክካየድ እዩ ኢሉ ብምግላጹ ብሓጎስ ተቐቢልዎ። ኪር ስታርመር እቲ ምርጫ ዕድል ንለውጢ እዩ ድሕሪ ምባል ሰልፉ ቁጠባውን ፖለቲካውን ርግኣታት ከቕርበላ ይኽእል እዩ ነቲ ሃገር ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ሓምለ 4 ዓባይ ብሪጣንያ መን የመሓድራ ንዝብል ሃገራዊ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ክኸውን ኢሉ። ሚስተር ስታርመር እታ ሃገር ፖለቲካዊ ለውጢ የድልያ እዩ ይብል።
Now it will feel like a long campaign, I'm sure of that. But no matter what
እዚ ሕጂ ነዊሕ ጎስጓስ ኮይኑ ከምዚ ስምዓና እርግፀኘ። እንታይ ተገይሩን ተባሂሉን ብዘየገድስ ግን እዚ ምርጫ ብዛዕባ ዕድል ንለውጥ እዩ። ኣብታ ዝሓለፈ ረቡዕ ብምኽንያት ነውፂ ኣብ ባንኮክ ብህፁፅ ክትዓልብ ዝተገደደት በረራ መንገዲ ኣየር ሲንጋፖር ተሳፊሩ ዝነበረ ሰብ ዝሓለፎ ተመክሮ ገሊጹ። 56 ኣውስትራልያውያን ወሲኽካ 211 ተሳፈርቲ ፅዒና ዝነበረት እታ ቦይንግ 777 ዝዓይነታ ነፋሪት ብምኽንያት ብርቱዕ ነውፂ ኣብ ሰማይ ካብቲ ሒዛቶ ዝነበረት መስመር ለንደን ሲንጋፖር ክትቅይር ተገዲዳ። ኣብቲ በረራ ወዲ 73 ዓመት እንግሊዛዊ ክመውት እንከሎ ካልኦት 18 ሰባት ከ ተጉዲዮም። ትበረሉ ዝነበረት ብራኸ እታ ነፋሪት ካብ 37,000 ናብ 31,000 ጫማ ብቕልጡፍ ከም ዝወረደት ኣሃዛት የመልክቱ። ኣብታ በረራ ሲንጋፖር ተሳፊሩ ዝነበረ ኣንድሪው ዴቪስ ምውራድ ካብ ትበረሉ ዝነበረት ዝለዓለ ብራኸ ብጣዕሚ ሃንደበት እዩ ተኸሲቱ ይብል። እቶም ኣባላት በረራ መጠንቀቕታ ነውፂ ክህቡና ምኽኣሉ ኢለ ኣይሓስብን እየ። ኣነ ክሳብ ዝከኣሎም ከጠንቅቑና ፈቲኖም እዮም ኢለ ይሓስብ። ኣነ እዚ ስግንጥር ዝኾነ ፍሉይ ዘጋጠመ ክሰት ወይ ሓደጋ እዩ ኢለ ይኣምን። ዋና ኣካያዲ መንገዲ ኣየር ሲንጋፖር ጉ ቹንግ ፎንድ ንኹሎም እቶም በቲ ነውፂ ዝተተንከፉ ተሳፈርቲ ይቕሬታ እናሓተተ ዘርኢ ቪድዮ ክዝርግሕ እንከሎ ንኹሎም እቶም ብሰንኪ እዚ ሓገዝ ዘድልዮም ክድግፍዎም ቅርባት ምዃኖም ገሊጹ።
On behalf of Singapore Airlines, I would like to express my deepest condolences to the family.
ብስም መንገዲ ኣየር ሲንጋፖር ንቤተሰብ ምዋትን መቕርቡን እቲ ዝዓሙቐ መጸናንዒ ክልከሎም ይፈቱ። በዚ ዝተፈጥረ ኩሎም ኣብ በረራ SQ321 ዝነበሩ ተሳፈርቲ ክሓልፍዎ ዝተገደዱ ኣሰቃቒ ተመክሮ ይቕሬታ ንሓትት። እቲ ቀዳምነትና ንኹሎም ተጓዓዝትና ኣባላት በረራናን ኩሉ ዝከኣል ዘበለ ሓገዝ ምሃብ እዩ። ዝለዓለ ትካል ምርምር ኣውስትራልያ ኒኩሌሳዊ ፀዓት ካብ ንፋስ ወይ ፀሓያዊ ፀዓት ንላዕሊ ብክልተ ዕፅፊ ዝኸበረ ይብል። ምህናፅ ሓደ ዓብዪ መጠን ዘለዎ መመንጨዊ ኒኩሌሳዊ ፀዓት ብውሕዱ 8.5 ቢልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ክወፃሉን 15 ዓመታት ከዓ ክወስደሉን ምዃኑ CSIRO ዘውፅኦ ሓደ ፅብጻብ ኣመልኪቱ። ምንጭታት ተተካኢ ፀዓት ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ዝሓሰረ ሓድሽ ህንፀት ቴክኖሎጂ ምዃኑ ከዓ ኣመልኪቱ። ትካል ምርምር CSIRO ኣካያዲ ዕዳጋ ፀዓት ኣውስትራልያን ዓመታዊ ነዚ ጄን ኮስት ዝተባህለ ዋጋታት ዝሕብር ፀብጻብ የውፅኡ። በቢግዜኡ ዝሕደስ ግምት ዋጋታት ሓደስቲ ፕሮጀክትታት መመንጨውን ማዕቆርን መብራህቲ ከዓ ይህቡ። ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ትሬጀረር ጂም ቻልመርስ እቲ ፀብጻብ ኣብቲ ውጥን ንኒኩሌሳዊ ፀዓት ናይ ተቃዋሚ ሰልፊ ንኸላት ዝበስዐ ይብል።
Well, I think the CSIRO has completely torpedoed this uncosted
gimmit wotsaitat zeibulu helmi nuclear ta'at nay Peter Dutton tikal mirmir CSIRO futsum afsilu wayu nuclear ta'at ziyada wotsaitat allo zinaw hagize yewsedin Peter Dutton etom mamanchawitat abay khoniyamun aykenegrenaniu ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ተጨዊ ከም ዝተቐትለ ተፈሊጡ።
ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ተጨውዩ ከም ዝተቐትለ ተሰሚዑ። እቲ ግዳይ ኣቐዲሙ ኣብ ትግራይ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ዝነብር ዝነበረ ኣቶ ለምለም በርሀ ዝበሃል ኮይኑ ዕድሚኡ 50 ዓመት ዝኾነ ኮይኑ ኣቦ 7 ቆልዑ ምንባር እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፅእ 15 ዓመታት ክገብር ከሎ ቤተሰብ ድማ ምስኡ ተፀንቢሮ ምንባር ካብ ዝጀምሩ 10 ዓመታት ከም ዘቕፀሩ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሕዳር 2020 ኣቆፃፀራ ፈረንጂ ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ኣብ ዝዋን ኣብ ትግራይ ዝነበራ ኩለን እተን ኤርትራውያን ዝዓቆብለን ማዓስክራት ሙሉእ ብምሉእ ድሕሪ ምዕናውን ኣብኣተን ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ፈቐዱኡ ክበታተኑ ከም ዝተገደዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሱ ምስድራ ቤቱ ናብ ጎንደር ኣለምዋጭ ከም ዝኸደ እዩ ተሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ዝቕንያት 4 ሰባት ኮይኖም ንበረኻ ወሲዶም ኣብ በረኻ ከም ዝቐተልዎ እዮም ነጊሮም ንክትብል በዓልቲ ቤቱ ኣብረት ምላሽ ንቢቢሲ ተዛሪባ ኣላ። እንታይ ኣለኩም ሞባይል ኣለኩም ዶ ኢሎም ድሕሪ ምሕታት ንበዓል ቤተይ ንዓንደልየካ ኣለና ከም ዝበልዎ ንወዳ ከምዚ ነገራት ትገልጽ ወይዘሮ ብርህት እዚ ኸውን ዘሎ ዝሓለፈ ዓረዊ ኮይኑ ቀዳም መዓልቲ ረሲኡ ከም ዝተረኸበ እውን ገሊጻ። ስርዓተ ቐብሪ ኣቶ ለምለም ብርሀ ብቐዳም ኣብ ኣለምዋጭ ኣብ ከባቢ ጎንደር እዩ ተፈጺሙ። መንነቱ ክግለጽ ዘይተደለየ ኣባልታ ስድራ ቤት እውን እቶም ዕጡቓት ለይቲ ከባቢ ሰዓት 11 መጺኦም ንኣቶ ለምለም ብኣስገዳድ ከም ዝወሰድዎ ገሊጹ። ካብ መዓስከር መገዲ ሰዓት ከይድካ ጭላብ ዝበሃል ከባቢ ድማ ረይስኡ ከም ዝተረኸበ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ኣውስትራልያዊ ኣንጅ ፖስኮግሉ ንምሕዘነታዊ ግጥም ናብ ከተማ ሜልበርን ስታድየም ኤምሲጂ ኣብዝ ተመልሰሉ ውዕውዕ ኣቀባብላ ትገይሩሉ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ትማሊ ምሸት ዝተኻየደ ግጥም ብኒውካስል ዩናይትድ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ስዕረት ኣጋጢምዎ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ዕብለላ ካብ ቶተንሃም ጄምስ ማዲሰን ኣብ መበል 31 ደቂቕ ዘመዝገባ ሽቶ መኽፈቲት ድሕሪ ምዃና ኣብ መበል 45 ደቂቕካ ኒውካስትል ብኣሌክሳንደር ይሳቀቢላ ግብረ መልሲ ብምሃብ ማዕረ ኮይነን። ኣውስትራልያዊ መንእሰይ ወዲ 19 ዓመት ጋራን ኮል ንኒውካስትል በኽሪ ግጥሙ ከካይድ ኣብ መበል 71 ደቂቕ ተቐይሯት እዩ። ሙሉእ ሰዓታት ሓደ ብሓደ ምስ ተወድአ ግጥም ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ከይዱ። ኒውካስትል ከዓ 5-4 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊቶም ኣለዉ። ኣብዚ ምሕዝነታዊ ግጥም ብዙሓት ባንዴራ ኤርትራ እናውለብለቡ ንኣሌክሳንደር ይስቅ ደገፎም ክገልጹ ኣምስዮም። ግጥም ምስ ተወድአኻ ኣሌክሳንደር ናብቶም ደገፍቲ ብምኻድ ምስጋንኡ ኣቕሪቡን ምስ ደገፍቲ ባንዴራ ብምልባስ ተሳኢሉን። ንደቡብ ኮርያዊ ኮኸብ ቶተንሃም ሂዩንግ ሚንሶንግ ክርእዩን ክዕዘቡን ዝመፁውን ብዙሓት ነይሮም። ብፍላይ ኩዕሶ ክትንክፋ እንከሎ ወይ ክሕዛ እንከሎ ብርቱዕ ድምፂ የስምዑ ነይሮም። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስፔስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምዝተረፉ መደባትና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ይዕድም። ዋና ኣኽባር ሕጊ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ወይ ኣይሲሲ ንመራሕቲ እስራኤልን ሓማስን ብክሲ ተኽእሎታት ገበናት ኩናት ተታሒዞም ክቐርቡ መፀዋዕታ ክለኣኸሎም ይሓትት ኣሎ። ዋና ዓቃብ ሕጊ ኣይሲሲ ካሪም ካን 3 መራሕቲ ሓማስ ቀዳይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁን ሚኒስተር ምክልኻል ዮኣፍ ጋላንትን ክተሓዙ ወይ ተታሒዞም ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ መፀዋዕታ ክቐርበሎም ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚኦም ሓለፍቲ ንገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ተሓተቲ ክኾኑ ብቑዓት ዝኾኑ ምኽንያታት ኣለዉ ይብል። ዋና ኣኽባር ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ወይ ኣይሲሲ ካሪም ካን ንላዕለዎት ሓለፍቲ እስራኤልን ሓማስን ብብዙሓት ገበናት ኩናት ከሲስዎም ኣሎ። ተታሒዞም ክቐርቡ ኸኣ መፀዋዕታታት ክለኣኸሎም ኣመልኪቱኣሎ። ንእስራኤልን መሻርክታን ኣብ ዘገረመ ውሳኔ ሚስተር ካን ኣንጻር ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ምክልኻልን እስራኤል ክልቲኦም ዝሕተትሉ ነዊሕ ዝርዝር ክስታት ገበናት ኩናት ኣቕሪቡሎ።
I can also confirm that I have reasonable grounds to believe on the basis of evidence collected and examined.
ብመሰረትቶም ብቤት ጽሕፈይ ዝተኣከቡን ዝተመመዩን መርትዖታት ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁን ሚኒስተር ምክልኻል ዮኣፍ ጋላንትን ነዞም ቀጺለ ዝዝርዝሮም ኣብ ዶባት ሃገረ ፍልስጥኤም ዝተፈጸሙ ዓለም ለኻዊ ገበናት ተሓተቲ ምዃኖም ከረጋግጽ ይደሊ። ምጥማይ ሰላማውያን ሰባት ከም ኣገባብ ኩናት ምጥቃም፣ ኮነልካ ልዑል ስቓይ ክኽሰት ምግባር፣ ከቢድ መጉዳእቲ ኣብ ልዕሊ ሰብነት ወይ ጥዕና ወይ ጨካና ተሓዛ ምግባር፣ ደይ መደይልካ ምቕታል ወይ ቅትለት ምፍጻም፣ ከምኡ ውን ኮነልካ መጥቃዕታት ናብ ሰላማውያን ሰባት ከም ዘቕንዑ ምእዛዝ፣ ገበናት ምጽናትን ወይ ከዓ ቅትለት ምቕንጻልን፣ ክስታት ኣንጻር ሰብኣውነትን፣ ክስታት ምፍጻም ገበናት ካልኦት ኢሰብኣውያን ተግባራትን። እዚ ዝመጽእ ዘሎ እስራኤል ነቲ ብመሰረት ሰብ መዚ ጥዕናት ከባቢ ክሳብ ሕጂ ህይወት ልዕሊ 35,500 ፍልስጥኤማውያን ቀዚፉ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ቓዛ ኣብ ተቕጽለሉ ዘላ እዋን እዩ። 3 መፀዋዕታታት ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ መራሒ ሓማስ ያሕያ ሲንዋርን ላዕለዋይ ኣዛዚ ወተሃደራዊ ክንፊ ሓማስ መሓመድ ኣልማስርን ከምኡ ውን ሓላፊ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሓማስ እስማዒል ሃንየ እውን ተላይኾም ኣለዉ። መራሕቲ ሓማስ ንመጥፋትን ቅትለትን ጅሆታት መሓዝ ወይ ምውሳድን ስቅያት ብሓይሊ ምግሳስን ካልኦት ተግባራት ጾታዊ ዓመፅን ብዕጡቓት ሓማስ ዝተፈጸሙ ገበናት ተሓተቲ ተባሂሎም ክስታት ቀሪቦምሎም ኣለዉ። እንተኾነ ግን ላዕለዋይ ሓላፊ ሓማስ ሳሚ ኣቡ ዙህሪን ንግዳያት ምስቲ ቐታሊ ኣማዕራሪዎም ብምባል ንውሳነቲ ኣኽባር ሕጊ ኮኒንዎኣሎ። ዳኛታት ኣይሲሲ እቶም ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ብወግዒ ክለኣኹ ኣለዎም ዶ ንዝብል ክውስኑ ነቲ ዋና ኣኽባር ሕጊ ኣቕሪብዎ ዘሎ መመልከቲ በብሓደ ክርእይዎዮም። እዚ መስርሕ ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ እውን ክወስድ ይኽእል እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ መግለፂ ኣይሲሲ ክመጽእ ምዃኑ ብምትንባህ ነቲ ቤት ፍርዲ ኮኒንዎ እንተነበረ እኳ ምስ ደመኛታት እስራኤል ስሙ ብሓባር ብምውፅኡ ግን ቁጥዑ ደጊሙ ገሊጹ።
The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan to seek arrest warrants against the
ኣንጻርቶም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጹ መራሕቲ እስራኤል መፀዋዕታታት ትእዛዝ ንማእሰርቲ ክሓትት ብኣኽባር ሕጊ ICC ዝተወስደ ዘቆጥዕ ውሳነ ታሪኻዊ መጠን ዘለዎ ሞራላዊ ቁጥዐ ዝግበኦ እዩ። ዘለኣለማዊ ምልክት ሕፍረት ኣብ ልዕሊ እዚ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክገድፍ እዩ። እስራኤል ኣንጻር እቲ ጽንተ ዓሌታዊ ግብረ ሽቡራዊ ማሕበር ዝኾነ ሓማስ ፍትሓዊ ኩናት እያ ኣውጃ ዘላ። ሓማስ 1200 ኣይሁድ ቀቲሉ ኣማይት ዝኾኑ ኸ ጅሆ ሒዙ። ሕጂ ኣብ ቅድሚ ዞም ራዕድታት ሚስተር ካን ኣብ መንጎ መራሕቲ እስራኤልን ዕሱባት ሓማስን ዝተጠዋወየን ሓሶትን ዝኾነ ናይ ሞራል ማዕርነት ይፈጥር ኣሎ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ብወገኑ ምስ ሚስተር ነታንያሁ ዝሰማማዕ መግለጺ ውፅኢ ኣሎ። ንጥርዓናት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዘቆጥዑ እዩ ኢሉ ብምጽዋዕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝመዓራር የለን ብምባል እስራኤል ኣባል ኣይሲሲ ክትከውን ስለ ዝኣበየት እቶም ትእዛዝ ማእሰርቲ ቤት ፍርዲ እውን ብወግዒ እንተተዋህቡ ሚስተር ነታንያሁን ሚስተር ጋላንትን ብቕልጡፍ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብሉ ተኽእሎ ኣይጽበዮምን እዩ። እዚ ምስቲ ብሰንኪ ወራ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተፈጺሞም ዝተባህሉ ገበናት ተመሳሳሊ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ተዋሂቡ ዘሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ግን ከኣ ኣብ ናይ ቀረባ ስጋኣት ዘይርከብ ዘሎ ኩነታት ተመሳሳሊ እዩ። ትንታኒ ማእከላይ ምብራቕ ሞዊን ረባኒ ግን እዚ መግለጺ ቤት ፍርዲ እስራኤል ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተገሊላ ትሉ ዘላ ከዕሙቕ እዩ። እቲ ስጋት ምትሓዝ ንመራሕቲ እስራኤል ናብ ደገ ክገሹ ከቢድ ክገብሮ እዩ ክብል ንነፃ መደብ ዜና ዘቕርብ ዲሞክራሲ ናው ኣብርሁ።
Assuming again that the arrest warrants are indeed issued, it will have more effect on Israel, I think, than on Hamas.
እቶም ክእሰሩ ዝጠልቡ ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ተዋሂቦም ኢልና እንተሓሲብና ካብ ልዕሊ ሓማስ ንላዕሊ ዝያዳ ፅልዋ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክህልወ ኢሉ ይሓስብ። መራሕቲ እስራኤል እዮም ክገሹ ዘድልዮም። ኣብዚ ከዓ ተኽእሎታት ምትሓዝ ከጋጥሞም እዩ። ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣብ መንቀራቐሮ ከትወን እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎ እስራኤላዊ ዘይተሓታትነት ብገበንን ጉቦኦም ወይ ሓላፍነቶም ኣብ ትሕቲ ውዕል ሮምን እቶም ሃገራት ክውስኑ ክህልዎም እዩ። ብውሕዱ ነተን ኣባላት ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ዝኾና ማለት እዩ። ብሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኣገላልጻታት እዚ ዓብዪ ወሳንነት ዘለዎ እዩ። እዚ ማለት መራሕቲ እስራኤል ክሱሳት ገበናት ኩናት እዮም ማለት
እዩ።
ብዋና ኣኽባር ሕጊ ICC ቀሪቦም ዘለዉ ተኽእሎታት ገበናት ክሲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እስራኤል ብእስራኤላውያንን መሻርክቶምን ብሰፊሑ እንተተኾነኒ እኳ ክስታት ኣብ ልዕሊ ሓማስ እውን ንገለ ፍልስጤማውያን ዘይቅቡላት ወይ ኣከራኸርቲ ኮይኖም ኣለዉ። ብመጥቃዕታት እስራኤል ካብ መረበቱ ቓዛ ዝተማዛበለ መሓመድ ዓብድልኣል እቲ ኣብ መንጎ ጎንፂ እስራኤልን እቲ ንሱ ተቃውሞ ኣንጻር ጎበጣ እስራኤል ኢሉ ዝገለጾን ንምምዕርራዮም ዝግበር ፈተነ ይጸልኦ።
يعني حماس كيف اذا تكون اللي هو مجرم اصحاب اللي هو يعاقبوا عليه انه
هو How can Hamas be a war criminal
when نحن تغوبيتنا نهلنا كما يليو حماس جبنانيا كوينات كون زخل اتم مريتم زكالا خلو زلو جبنانيا تات كوينات ديوم زغصرو اتم كقصعو زغبهم امريكان اسرائيل اليوم اسرائيل اب 48 غوبيتاتنا سلازي حادثب ناب غزاين تمتيو نفسك كالا خلي بلين مالديو بتي كله ፈጣሪ ኣብዚ ዓለም ዝፈጠሮ መሳለጫታት ተጠቒመ ነብሰይ ክከላኸል እዩ ዝግባአኒ ብመሳርሒታት ኩናት ይኹን ብሰላም። ICC ምዞም ጎበትን ምስ ኣሜሪካን ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣባል ኣካያዲት ኮሚቴ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ዝርከብ ምዕራባዊ ገማግም ውድብ ሓድነት ፍልስጥኤም ኣብይ ዩሱፍ ICC ንእስራኤል ኣብ ዝምልከት ድርብ መለክዒታት ክጥቀም የብሉ እንድሕሪ ምባል እዚ ቤት ፍርዲ ንኻልኦት ዓለም ለኻዮን ጉዳያት ቀልጢፍ እዩ ዘተግብሮም ይብል። ዋና ኣኽባር ሕጊ ካሪም ካን ግን ምስ ሲኤንኤን ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ንኹሎም መራሕቲ እስራኤልን ሓማስን ናብ ሕጊ ካቕርቦም ዝወሰደ ውሳነ ተኸላኺሉ። እዚ ደድሕሪ ኩነታት ዩክሬን ዝመጽእ ዘሎ ጫውጫውታ ድምፅታት ዝስማዓሉ ህሞት እዩ። ድርብ መለክዕታት ትጥቀሙን መመሪፅኩም ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹምን ዝብሉ ንሕና ግን መምስ ማዕበላት ስምዒት ክንከይድ ኣይኮናን ንፍትን ዘለና ብመርትዖታት ጥራይና ንምራሕ ሕጊ ብማዕረ ኣብ ኩሉ ምትግባሩን እዩ። ኩሉ ህይወት ሰብ፣ ኩሉ ዝቕተል ህፃን፣ ብሓማስ ብጭካነ ዝተጨውየ ህፃን ይኹን ዝተቐትለ ወይ እቲ ብቦምብ ዝተደብደበ ወይ ዝተቐትለ ወይ ብምኽንያት መብራህቲ ወይ ማይ ወይ መግቢ ዘይምህላዎም ኣብ ቓዛ ዝተቐትለ እዚ ኩሉ ንስድሮምን ንሰብኣውነትን ዓብዪ ትራጀዲ ወይ ዝሕዝን ፍጻሜ እዩ። እዚ ናብ ICC ኣትዩ ዘሎ መመልከቲ ብሚስተር ካን ዝመጽእ ዘሎ ሚያዝያ 24/12 ካብ ሰልፊ ሪፓብሊካን ዝኾኑ ሰነተራት ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ቤት ፍርዲ ኣንጻር ቤንያሚን ኔታንያሁን ካልኦት ሰበ ስልጣን እስራኤልን መፀዋዕታ ቤት ፍርዲ እንተልኢኽሎም ሳዕቤን ክህልዎ ምዃኑ ዘፈራርሕ ደብዳቤ ናብኡ ድሕሪ ምልኣኹም እዩ። ሚስተር ካን ነቲ መግለጺኡ ናብቶም ሰነተራትን ዝኾነ ካልእ ንICC ከፈራርሕ ወይ ክጸሉ ዝፍትን ፖለቲከኛን ዘቕንዖ ይመስል። ኩሎም ፈተናታት ንምትዕንቓፍ፣ ንምፍርራሕ ወይ ዘግቡእ ጽልዋ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ናይዚ ቤት ፍርዲ ብቕጽበት ደው ክብሉ የስምረሉ ኣለኹ። ከምዚ ዓይነት ባህሪ እንተቐጺሉን እንተሃልዩን ቤት ጽሕፈተይ ድንጋገታት ዓንቀጽ 70 ውዑር ሮማ ወይ ሮም ስታችው ተኸቲሉ ስጉምቲ ክወስድ ሰጋ ኣይክብልን እዩ። ኣንቀጽ 70 ውዕል ሮም ወይ ሮም ስታችው ICC ነቶም ነቲ ቤት ፍርዲ ከፈራርሕዎ ዝፍትኑ ብሕጊ ክኸሶምን ካብ 5 ዓመት ዘይበዝሕ ማእሰርቲ ወይ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክብይነሎምን ሕጋዊ መሰል ከም ዘለዎ የመልክት። እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ትግባረታት ሕጊ ናይዚ ቤት ፍርዲ ዘይትካተት እያ። ምስ እስራኤል፣ ሩስያን ሱዳንን ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ውሑዳት ንICC ዝቖመ ስታችው ሮም ክታመን ዘንበራ ክንሰን ሕጂ ግን ኣብ ምጽዳቑ ከኣብያ ምዃነን ዝገለጸ ሃገራት ስለ ዝኾነት ንኽስታት ሚስተር ካን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እስራኤል ተኸቲሉ ሪፐብሊካን ሰነተር ኣሜሪካ ቶም ኮተን ሚስተር ካን መሳርሕቱን ስድራ ቤቶምን ናብ ኣሜሪካ ፈጺሞም እግሮም ከየንብሩ ከነረጋግጽ ኢና ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ወረዳ ራይ ዓዘቦ 7 ጓሶት ከም ዝተቐትሉ ምሕባሩ ብኣምባሳደር ቸክ ሪፐብሊክ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ትግራይ ዑደት ምስላጡ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ብዝተፈጥረ ግጭት ሓደ እስጳኛዊ ዜጋ ከም ዝሞተ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ምፍላጡን እዚኦም ጸብጻባት ንሎሚ ሒዝናዮም ዘለናዮም ንዝርዝሮም ናብ ልኡኽና ክሕልፈኩም።
ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ስbs ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝርከብ ወረዳ ራይ ዓዘቦ 7 ጓሶት ከም ዝቐትሉ ሓቢሩ። ብኣምባሳደር ቸክ ሪፐብሊክ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ትግራይ ዑደት ይሳልጥ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ደቡብ ዝተፈጥረ ግጭት ሓደ ስፔናዊ ከም ዝሞተ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣፍለጡ ዝብሉ ነሳዓት ዳለው ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከብ ወረዳ ራይ ዓዘቦ 7 ጓሶት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩ። እቶም ግዳያት ጣብያ ሓወልቲ ከባቢ ግራዋስተ ፍሉይ ሽሙ ዒላ ቡብ ኣብ ዝበሃል ሕዛእቲ ኣብ ሓለዋ ጥሪትን ከለዉ ብወገን ክልል ዓፋር ዝመፁ ሰባት ከም ዝቐተልዎም ገሊጹ ኣሎ። ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣቶ ሃፍቱ ኪሮስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ግዳያት ዕድሞኦም ካብ 11 ክሳብ 18 ዓመት ከም ዝግመት ብምግላጽ ኣብቲ ከባቢ ጥሪት ኣብ ምጉሳይ ተዋፊሮም ከም ዝነበሩ ኣብሪሁ። ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ትግራይን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ጎንፅታት ከጋጥሙ እኳ እንተጸንሑ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከምዚ ዓይነት ቅትለት ክፍጸም ግን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። እቶም ግዳያት ብ12 ጉንበት ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ዝደቀሱሉ ለይቲ ብጥይት እዮም ተቐቲሎም። እዚ ዘሕዝን እዩ። ነቲ ንቡር ማሕበራዊ ናብራ ክልቲኡ ህዝብታት ድማ ዝጎዲ እዩ። ቅድሚ ሕዚ መንጎና ህፃናት ዝጭፍጨፍሉ ባህሊ ኣይነበረናን። ጎንፂ እንተጋጠመ እውን በዚ መግዲ ሕነ ይፍደን። እዚ ሓደገኛ እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ መንነቶም ብንጹር ዘይተገልጸ ካብ ክልል ዓፋር ብዝመፁ ሰባት እዩ ተፈጺሞ ዝተባሃለ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ክልል ዓፋር ዝሃቦ ርእቶ የለን። ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ዓፋር ይዘራርብ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ሃብቱ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሓበራዊ ናብራ ክልቲኡ ህዝብታት ዝሕድሮ ፅልዋ ልዑል ብምዃኑ ክኹነን ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ከም መንግስቲ ስቕኢልና ክንሪኦ ኣይኮነን፣ ብሕጊ ክትሓዙ ክንገብር ኢና። መንግስቲ ዓፋርን ፌደራልን ዜጋታት ስለ ዝተጨፍጨፉ ገበነኛታት ብሕጊ ዘቕርቡ ስራሕቲ ክሰርሑ ኣለዎም ኢሉ ኣሎ። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ድማ ነቶም ገበነኛታት ንምሓዝ ንክልላዊ መንግስቲ ዓፋርን ንፌደራል መንግስትን ንፖሊስ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ ኣሎ። ብኣምባሳደር ቸክ ሪፐብሊክ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ትግራይ ዑደት ይካይዳ ኣሎ። ኣብ ወረዳ ፅራእ ወንበርታ ጣብያ ሓየሎም ኣብ ስራሕቲ ከባብያዊ ሕውየትን ዕድል ፈጠራ ስራሕን ዝድሃበ ፕሮጀክት ንምስራሕ ኣብተን ጣብያታት ዑደት ተኻይዱ ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ቸክ ሪፐብሊክ ከባብያዊ ሕውየት መሰረት ዝገበሩ ስራሕቲ ምርጋፅ ውሕስነት መግብን ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ኣብ ክልተ ወረዳታት ትግራይ ፕሮጀክት ሓንፂፁ ንምስራሕ መደብ ከም ዝሓዘ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። መንግስቲ ቸክ ሪፐብሊክ ምስ ቢሮ ሕርሻን ትካል ዓለም ለኸ ምርምር ጥሙር ሕርሻን ትግራይ ብምዃን ዝስራሕ ፕሮጀክት ኣብ ወረዳታት ፅራእን ወንበርታን እንደርታን ዝርከባ ጣብያታት ሓየሎምን ዓራቶን ኣብ ከባብያዊ ሕውየት መሰረት ዝገበሩ ስራሕቲ ምርጋፅ ውሕስነት ምግብን ፈጠራ ዕድልን ብምዕላም ብኣምባሳደር ቸክ ሪፐብሊክ ኣብ ኢትዮጵያ ዘመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ጣብያ ሓየሎም ተዘዋዊሩ ከም ዝተዓዘበ እዩ ማዕከናት ዜና ትግራይ ዝፅብፅባ ዘለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዝተፈጥረ ግጭት ሓደ ስፔናዊ ከም ዝሞተ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ከባቢ ሃገራዊ ፓርክ ማጎ ኣብ መንጎ ነበርቲ ድሕሪ ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ግጭት ተላዒሉ ቶኒ ኢስፓዳ ዝተባሃለ ግለሰብ ሂወቱ ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ እቲ ሓበሬታ ኣረዲዩ ኣሎ። ቶኒ ኢስፓዳስ ኣብ ኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊ ኤክስፒዲሽን ዝበሃል ናይ ቱሪዝም ናይ ጉዕዞ ትካል ብምኽፋት ን11 ዓመታት ክሰርሕ ዝፀንሐ ኮይኑ 10 ወፃዕተኛታት ፅዒኑ ኣብ ሃገራዊ ፓርክ ናይ ፊልም ቪድዮ ንምልዓል ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ናይ ነበርቲ ሓድሕዳዊ ግጭት ስለ ዘጋጠመ ብሰንኩ ድሕሪ ዝወረዶ መጉዳእቲ ሂወቱ ክስእን ከም ዝኽኣለ እዩ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ገሊጹ ዘሎ። እቶም ዝተረፉ 10 ወፃእተኛታት ብሰላም ናብቲ ሕብረተሰብ ከም ተሓወሱን ዝገለፀ መንግስቲ ክልል ደቡብ እቲ ግጭት ነቶም ወፃእተኛታት በፃሕቲ ዕላማ ዝገበረ ከም ዘይነበረ ረጋጊጹ ኣሎ። እቶም ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ ኣካላት ድማ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ሕጊ ከም ዝውዓሉ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ።
ቀፂሉ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሓፂር ፖድካስት ምልምማድ ኣደማ ምንጫቐላት ቋንቋ እንግሊዝ ምስ ህብብቲ ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ኤስቢኤስ ኒውስ ጃኒስ ፒተርሰን ክቐርብ እዩ። እዚ ናይ 5 ደቂቕ ኣሰምህሮ ንጃኒስ ብምስማዕን ብምኽታልን ኣደማ ምንፃና ከነመሓይሽ ዘኽእለና እዩ እምበር ናብኡ ካሕልፈኩም እየ ሰናይ ምክትታል ሰላም ኢብራሂም ዓሊየ እዚ ሓፂር ኣድማ ምፃ ቓላት ንመሃረሉ ተኸታታሊ ትሕሶታት ዝሓዘ መደብ ቋንቋ እንግሊዝ ለርን እንግሊሽ ምስ ህብብቲ ጋዜጠኛ ስቢስ ቴሌቭዥን ጃኒስ ፒተርሰን እዩ ካብ ዜናታት ዓለም ዝቐርበሉ መደብ ቴሌቭዥን ስቢስ ወርልድ ኒውስ ምናልባት ከተላለይዋ ትኽእሉ ጃኒስ ናይ ኣድማ ምፃ ንግስትና እያ ነብሲ ወከፍ ክፋል ንኹሎም ካብዚ ዝመሃሩ ሰማዕቲ ዝህልዎም ሓደ ናይ ሓባር ብድሆ ክትገልጽ እያ ንዓኹም ከዓ ብሓባር ምስኣና ተጽንበርኩም ትዘናግዕሉ ልምምድ ክትህበኩም እያ ኣብኡን ከለኹም ናይ ምስማዕን ምርዳእን ክእለትኩም ክትለማመዱን ከተማዕብሉን መታን ክትክእሉ ነዚ ፈነወ ብቋንቋ እንግሊዝ ኢኹም ክትሰምዕዎ በሉ ንጀምር ዕላማታት ናይ ሎሚ እያ ሰምህሮ ነቲ ቺ ዝብል ድምፂ ከምኡ ውን ሺ ዝብል ድምፂ ch ወይ sh ከመይ ጌርና ፈላሊና ነድምፆም ዝገልጽ እዩ
If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? Sometimes I wish animals could talk so we could ask them questions like this. Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News, and this lesson will help you improve your pronunciation so you can feel confident talking to people. Maybe not animals, but today we don't have to worry about our pets. We're going to learn about the sh sound in shoes and the ch sound in choose. Sometimes it can be hard to tell the difference between the two sounds. But don't worry, we're going to work on it together. Let's start by comparing these sounds using some words you hear every day. The sh sound in shoes can be heard in ship, shop, sheep, and shin. When you add the t sound to the start of the sh sound, you get in chew, chip, chop, cheap, and chin. These sounds take practice to pronounce because they're so similar, and also because they're both made by lightly putting your teeth together with the sides of your tongue against your back teeth. Pretend to tell someone to be quiet and push air along your tongue towards the sharp edge of your front teeth so that the air leaves your mouth. Shh. Try repeating the words with the sh sound with me. Shoe, ship, shop. We're making some good progress. Now to make the ch sound in choose. Push the air along your tongue, but don't release it from your mouth. Ch, choose. Ch, choose. Let's try saying it together with these words. Chew. Chip, chop. You might have noticed that both the sh and ch sounds are unvoiced. This means there'll be no vibrations if you put your hand on your neck when you say them. I think we're ready. Let's try these sounds out in the tongue twister. If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? Who's ready to give it a go?
We are students from Pratik Care Victoria.
Okay, learners from Catholic Care Victoria, let me hear you.
If a dog chews shoes, whose shoes does he choose?
Our tongues got twisted on that one. Think about trying it out next time you see a dog. Maybe they understand more than they let us know. You can go to sbs.com.au/learnenglish to find the tongue twister and transcript for this episode. That's it for this lesson.
ንሳት እንተኾንክን ወይ ሓደስቲ ዝወለድክን ብኣፀዋውዓ ቋንቋ እንግሊዝ ቤቢ ብሉስ ክበሃል ሰሚዕክ እንትኾና እዚ ኣብ 4 ካብ ነፍሲ ወከፍ 5 ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሓረሳ ዘጋጥመን እዩ። እቲ ድሕሪ ምሕራስ ዘጋጥም ጭንቀት ወይ ፖስትኔታል ዲፕሬሽን ግን ካልእ ዝተፈልየ እዩ። እዚ ንሓደዮም ካብቶም ወለዲ ከጋጥሞም ይኽእል። ክሳብ መዓስ ይጸንሕን ይኸብድን ከኣ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ። ኣብዚ ትሕዝቶ ነቶም ድሕሪ ሕርሲ ጭንቀት ዝገብረሎም ሰባት ክሕከሙን ደገፍ ክረኽቡን ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ቀረባት ኣገልግሎት ክንፍትሽ ኢና። ሓደስቲ ኣዴታት በቲ ቤቢ ብሉስ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣብ ቀዳሞት መዓልትታት ድሕሪ ምሕራስን ክሓልፋ ይኽእላ የን። እዚኦም ደስ ዘይብሉ ስምዒታት መብዛሕትኡ ግዜ ብምቅያራት ኣብ ሆርሞን ዝፍጠሩ እዮም። ምቅያር ሙድ፣ ሸቕሎት፣ ብኽያትን ጸገም ምድቃስን ዝኣመሰሉ ምልክታት ከካትቱ ይኽእሉ። ክብድ ይብሉ እኳ እንተኾኑ እዞም ስምዒታት ሕክምናዊ ፍወሳ ከየድለዮም ቀልጢፎም ይኸዱ። እንተኾነ ግን እቶም ምልክታትኩም ነዊሕ እንተጸኒሖም ወይ ዕለታዊ ንጥፈታትኩምን ምንቅስቓሳትኩምን ወይ ናይ ውላድኩም ዘሰናኽሉ እንተኾይኖም ምናልባት እቲ ፖስትኔታል ዲፕሬሽን ናይ ድሕሪ ሕርሲ ጭንቀት ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ጁሊ ቦኒንኮፍ ሕክምናዊ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ወይ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስትን ዋና ኣካያዲት ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጋጥሙ ጭንቀትን ሸቕሎትን ዝከታተል ትካል ፐሪናታል ኣንዛይቲ ኤን ዲፕሬሽን ኣውስትሬልያ ወይ ብምህፃረ ቃል ፓንዳ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እያ። ንሳ ጭንቀት ኣብ እዋን ሕርሲ ወይ ፐሪናታል ዲፕሬሽን፣ ቅድሚ ሕርሲ ኣንቲናታል ፔሪድ ወይ ከዓ ድሕሪ ሕርሲ ፖስትናታል ከጋጥም ይኽእል እዩ ትብል። ኣየና ይኹን ብዘየገድስ ግን እቶም ምልክታት ምስቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል ናይ ህይወቶም ክጭንቑን ከለዉ ዝስምዕዎም ሓደ ዓይነት እዮም ትብል። ሰባት ብሓፈሽኡ ምዝራግ ኣብ ሙድ ወይ ስምዒት የጋጥሞም። ሓበሬታ ክትወስድ ወይ ክትርዳእ ዘይምኽኣል። መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ንዓለም ክዓፅዋን ትኺሎም ናብ ዓራት ክኸዱን ይደልዩ። እቶም ብብዝሒ ዘጋጥሙ ድቃስና ክቋረፅ ዝገብሩ ንፈልጦም ኢና። ዝያዳ ምድቃስ ወይ ከዓ እኹል ዘይምድቃስ፣ መግብን ማይን ከም ንቡር ክትወስድ ዘይምኽኣል። እዚኦም ኩሎም ከምቲ ትፅቢት ዝግበረሎም ኣብ ዝኾነ ህሞት ህይወት ናይ ሓደ ሰብ ኣብ ግዜ ጭንቀት ወይ ክጭናቕ እንከሎ ይማዘበሉ እዮም። ቅድሚ ሕጂ ጭንቀት ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ፐሪናታል ዲፕሬሽን ወይ ጭንቀት ኣብ ግዜ ሕርሲ ክህልወን ዝለዓለ ተኽእሎ ይህሉ። ብመሰረት ሚስ በርኒንኮፍ ካልኦት ጽልዋ ዝፈጥሩ ተኽእሎታት እውን ኣለው እዮም። ብቤተሰብ ዝውረስ ወይ ብዘርኢ ዝመሓላለፍ ዘለዎም ሰባት ዝያዳ ተኽእሎ ሕማም ከም ዘለዎም ንፈልጥ። ልዑል ዝኾነ ስምባደ ወይ ትሮማ ኣብ ህይወቶም ዘሕልፉ ሰባት ኣብዚ እዋን ጭንቀት ወይ ሸቕሎት ክገብረሎም ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዝህሉ ንፈልጥ ኢና። ንብዙሓት ሰባት ጭንቀትን ሸቐልቀል ምባልን በበይኖም ከም ዘይመፅዎም ኣብዚ ከነሰውዕለሉ ዘለና እዩ። ስለዚ ሰባት ጭንቀትን ሸቕሎትን ብሓንሳብ ክስምዖም ይኽእል እዩ። ንኣደ ወዲ 3 ዓመት ኣዛይ ዝኾነት ሳራ ባሪ ጉዕዞ ጥንሳ ብሓጎስን ድልውነትን ዘለዎ ስምዒትን ይሓሊፉ። ወዳ ውልድ ምስ በለ ግን እቲ ድልውቲ ኮይኑ ዝስማዓ ዝነበረ ናብ ፍርሒ ክቕየር ትዝክሮ። እዚ ፈታኒ ስምዒታት ከዓ ንሰሙናት ጸኒሑ ኪንዮቲ ግዜያዊ ዝኾነ ስምዒት ቤቢ ብሉስ ብምሕላፍ
I was actually crying like 60-70% of the day.
ኣነ ብዘይ ምኽንያት ንሱሳ ክሳብ 70% ናይቲ መዓልቲ ይበክ ነይረ። መሰረታውያን ንብሎም ነገራት ንወደይ ክገብረሉ ይጸልኦ ነይረ። ጡብ ከጥብዎ፣ ንዑ ኢለ ተበራቢረ ክጸንሕ ምስኡ ምጽዋት እውን ከይተረፈ ክዓቢ እንከሎ ክርዮ እዚኦም መሰረታውያን ዝበሃሉ ነገራት ክገብሮም ኣዝየ እናፈራሕኩ ኸይደ። ዳርጋ ኩሉ ግዜ ኣፍርሕ እየ ነይረ። ሽዑ ግን እዚ ንክንዲዚ ክጸንሕ ንቡር ከይም ዘይኮነ ኣጸቢቑ ተረዲእኒ። ምስ ሓኪም ቤተሰባ ድሕሪ ምምኻራ ንሳ እቲ ከም ልክዕ ኣብነት ኣብ ግዜ ሕርሲ ዝረአ ጭንቀት ወይ ፐሪኔታል ዲፕሬሽን ከም ዘለዋ ተነጊርዋ። ሳራ ኣብ ባንግላዴሽ ወሊዳ ኣብ ኣውስትራልያ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ክትነብር ጸኒሓ። ኣብዚ ናታ ኣብነት ኣብ ደገ ዝነብር ኣቦኣ እዩ ንዓ ሓገዝ ክትሓትት ከም ዘለዋ ዝመኸራ። ክልቲኦም ወለዳ ግን ጸገማ ብግቡእ ከም ዝተረድኦም ትገልጽ። ነዚ ዓይነት ጭንቀት ኣብ ዝምልከት ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ሕምቀት ወይ ውርደት ይቝጸር ምዃኑ ተኣምነሉ፣ ዋላ እኳ ንሓደ ዓሌት ወይ ባህሊ ጥራይ ዘጋጥሞ እንተ ዘይኮነ።
100% there's a cultural stigma, but I don't think it's an only
miti kamiti bibahli kamurdati zuqtar gin nay bangladesh amalakha khata tray meslenin ana bizaba nay dehra hersi chinkatay buzuh mistamabzi zinabor wenta zarari baye kamzi wurdat way hamaq zirra aristiu malatay sabat komum sibalkayom intay milusul kay foltunem zigarmiu ana mis hada aziu abi kubaniya zisarah nimasarah taywun bizaba zi azirari baye እንታይ ክብሉ እዮም ንምርኣይ። ሓደ ካብ ኣርባዕተ መሳርሕተይ ከምኡ ምስ ዓለልካዮም እንታይ ይብሉ ኣይፈልጡን እዮም። እወ ብርግጽ ብባህሊ ሕምቀት እዩ ዝቝጽር፣ ግን ኣብ ብዙሓት ባህልታት ይመስለኒ። ብመሰረት ጃኪ ባንፊልድ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝደጋገሙ ኣባህላታት ኣብ ዙርያ ፐሪኔታል ዲፕሬሽን ንደቂ ኣንስትዮ ጥራዩ ዘጥቅዕ ዝብል እዩ። ንሳ ዋና ኣካያዲት ቀረብ ኣገልግሎት ወይ ሰርቪስ ደሊቨሪ ኣብ ላይፍ ላይን እያ። እዚ ቅልውላው ህይወት ንዘጋጥሞም ሰባት ዝሕግዝ ኣገልግሎት ኮይኑ ብመስመር ሓገዝ መንስ ላይን ከዓ ኣገልግሎት ምኽሪ ብፍሉይ ንደቂ ተባዕትዮ ይህብ። ጭንቀት ኣብ ግዜ ሕርሲ ንዝኾነ ሰብ ከጋጥም ይኽእል። ኣይተሓዙለይ እምበር ንዓይ ብቐረባ ዘጋጥመኒ ኣብነት ክህበኩም እየ። በዓል ቤተይ በዕሉ ጭንቀት ኣብ ግዜ ሕርሲ ኣጋጢሞ እዩ። ናተይ ድሕረ ባይታ ኣብ ግምት የቲኻ ኣነ ነርስ ጥዕና ኣእሙርየ። ስለዚ ንሱ ከም ዘጋጥሞ ቅድሚ ምፍላጡ ኣነ ንዕኡ ከም ዘጋጥሞ ፈሊጠ። እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ተመክሮ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝተፈላለየ ምዃኑ እዩ ኢለ ዝሓስብ። ኣደ ዲኺ ወይ ሳቦ ኣገዳሲ ይኮነን። ጭንቀት ኣብ ግዜ ሕርሲ ንኹሉኹም እዩ ዝጸሉ። ከባቢ ሓደ ካብ 10 ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ግዜ ሕርሲ ጭንቀት ከም ዝገብረሎም ይግመት። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ቁፅሪ ልዕል ዝበለ እኳ እንተኾነ እቶም መበገሲታት ወይ ጠንቅታት ግን ተመሳሰልቲ እዮም ትብል ዶክተር ባንፊልድ። እቲ ብሓቂ ኣገዳሲ ክትፈልጥዎ ዘለኩም እዚ ዓብዪ ጽልዋ ከም ዝህልዎ እዩ። ዝበዝሕ ካብኡ ኸ ምስ በዕላዊ ትፅቢታትን ናይ ካልኦት ሰባት ትፅቢትን ዝተኣሳሰር እዩ። ኣብ መድረኻት ሓፋሽ ወይ ሶሻል ሚድያ ዘለዉ ነገራት እውን ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ከም ንፈልጦ እቲ ጸጽብቑ ስእልታት ጥራይኹም ትርዩ። ብድሕሪኡ ወይ ኪንዩ ዘሎ ኣይትርእይዎን ኢኹም። ስለዚ ነብስኹም ምስቲ ፍጹም ዝመስል ስድራ ተናጻጽርዋ እንተሃሊኹም ወይ ፍጹም ዝኾነ ኣቦ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ክትከዱ ክትብሉ ወይ ክትሓስቡ ኣብ ልዕሊኹም ተወሳኺ ዝኾነ ሰኸም ይፈጥረልኩም ማለት እዩ። ንመጻምድቲ ምዕላል ወይ ምዝርራብ ወሳኒ እዩ። ኣየኖም መጻምድ እዩ በቲ ናይ ድሕሪ ሕርሲ ጭንቀት ይሓልፍ ኣሎ ብዘየገድስ ትብል ዶክተር ባንፊልድ። ገለ ምኽሪ ብፍሉይ ንደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ መጻምቶም ክሕግዝሉ ዝኽእሉ ኸ ትልግስ። እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፍጽምዎ ዝኽእሉ ነቶም ናይ ዕላል መስመራት ክፉታት ክገድፍዎም እዩ ኢለ ይሓስብ። ከመይ ትኸይዳላ በዓልቲ ቤቶም ምክትታል ሓንሳብ ከምኡ ምስ ገበርኩም ንዓኹም እውን ከም ተኽእሎ እንታይ ይስማዓኩም ኣሎ ክትገልጹ ዝያዳ ዝቐለለ ይገብሮ። ዋላ እውን እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ኣይትፍለጥዎ፣ ብልክዕ ተደናጊርኩም ከም ዘሎ ኣፍልጥዋ፣ ወይ ገለ ጌጋ ትገብሩ ከይትህልው ፈሪሕኩም ከም ዘለኹም ንገርዋ። ብሓባር ኮንኩም ክትፈትሕዎ ፈትኑ። እዚዩ እቲ ወሳኒ። ድሕሪ ሕርሲ ዝመጽእ ጭንቀት ወይ ፖስት ኔታል ዲፕሬሽን ክትሕከሞ ዝከኣል እዩ። ዶክተርክን ጸገማትክን መሚዩን ብምርኣይ እቲ ግቡእ ፍወሳ ንዓኽን ዝኸውን ይገብረልክን። ካብ ተመክሮኣ ክትዛረብን ከላ ሳራ ትብል ንሓደስቲ ኣዴታት ኪንዮቲ ገለርያ ብርሃን ከም ዘሎ ክፈልጣ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ናታ ሕክምና ፈውሲ ጭንቀት መድሃኒት ምውሳድ እውን ዘካተተ ነይሩ። መስርሕ ህይወታ ብግቡእ ድሕሪ ምስናድ ንሳ እቲ ሕክምና ንዓኣ ኣብቲ ስምዒታታ ወይ ሙዳ ጭቡጥ ምምሕያሽ ዘምፅእ ኣላሆሞት ትገልጽ። ልክዕ ከምዚ ናይ መብራህቲ መወልዒ መልጎም እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ ኣብ መበል 12 ወይ 13 መዓልቲ ይመስለኒ ካብ ድቃ ዝተስየ በቃ ሕጂ ክኽሽን ኣለኒ፣ ከምዚ ክገብረሉ የ ንወደይ፣ ቅባኣት ክለኽ የ ገለ ዝብል ስምዒት ተሰሚዐኒ። ሽዑ ዋ ሕጅስ ዝያዳ ይሕሸኒሎ ኢለ ካብታ መዓልቲ ትያ ንድሓር በቃ በቢግዜኡ እናሓሸኒ ኸይዱ። ዘገምታዊ ምሕዋይ ከማን ኣይኮነን ነይሩ። ካብታ መዓልቲ ንድሓር ከም ሓንቲ ምልእቲ ኣደ ኮይነ ጥዕና ኣእምሮኻ ነብሶ ከፍ መዓልቲ ምክትታል ንሓደስቲ ወለዲ ሳራ ትህቦም ቁፅሪ ሓደ ምኽሪ እዩ። ካብ ትካል ፓንዳ ዝኾነት ሚስ ሞኒንኮፍካ ምስኣ ትሳመማዕ። ነቶም ሓገዝ ዘልዮም ዝድውሉሎም ክመኽርዎምን ከለው ንተኽእሎም ምዕባል ጭንቀት ኣብ ግዜ ሕርሲ ተዳሊኻ ምጽናሕ ማለት ልክዕ ከምቲ ምስ ኮነ ሓገዝ ተሓቶ ኣገዳሲ እዩ ይብልዎም ትብል። ልክዕ ከምቲ ክትሓርሳን ከለኽን ተውፅኦ መደብ ናብ ምሕራስ ክትከዳን ከለኽን ንጥዕና ኣእምሮውን መደብ ምድላው ወይ ምቕማጥ። እዚ ኸዓ ሓደስቲ ወለዲ ዲኽን ኣይኮንክንን ወይ ቅድሚ ሕጂ ወሊድክን ነርክን ዲኽን ኣይኮንክንን ብዘየገድስ ማለት እዩ። ምስ ነብሲ ወከፍ ሓድሽ ውላድ ዝተፈለየ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ። ነቶም ህሉ ተነቃፍነት ናብ ጸገማት ጥዕና ኣእምሮ ዘለወን ወይ እቲ ጸገም በዓሉ ዘለወን ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ብጽቡቕ ዝሓገዘን ነገር እንታይ እዩ ነይሩ ኣብ ዝብል ከተኩራ ነተባብዐን። እዚ ኸዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም መእሰሪ ኮይኑ ድልዱላትን መሰረት ዘለወንን ኮይነን ክጸንሓ ይሕግዘን። ሓገዝ ንጭንቀትን ሻቕሎትን ኣብ ግዜ ሕርሲ እንተደሊኹም ፓንዳ ፐሪኔታል ኣንዛይቲ ኤን ዲፕሬሽን ኣውስትራልያ ኢልኩም ብ1 3 ባዶ ባዶ 7 26 3 ባዶ 6 ደውሉ ወይ ፓንዳ .org.au ተመልከቱ። ንናይ 24 ሰዓትን 7 መዓልትን ደገፍ ጥዕና ኣእምሮ ቢዮንድ ብሉ ኢልኩም ብ1 3 ባዶ ባዶ 224 636 ደውሉ ወይ ቢዮንድ ብሉ .org.au ክፈቱ። ን24 ሰዓትን 7 መዓልትን ደገፍ ቀልውላው ወይ ክራይሲስ ሳፖርት ላይፍላይን ኢልኩም ብ131114 ደውሉ። ብቋንቋኹም ዝውሃብ ሓገዝ ንምርካብ ካብ ብባህልን ቋንቋን ዝተፈልዩ ድሕረ ባይታ ዝመፁ ሰባት ዝሕግዙ ኢምብሬስ ማልቲካልቸራል ሜንታል ሄልት ኣብዚ ስሞም ጠውቑ። ክቡራት ተኸታተልትና መደብና ንምዝዛም ናይ ሎሚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክደግመልኩም እየ። ኖርዌይ ኣየርላንድን ስፔንን ካብ ጉንበት 28 ሃገረ ፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ክህባ ምዃነን ገሊፀን። ዝለዓለ ትካል ምርምር ኣውስትራልያ ኒኩሌሳዊ ፀዓት ካብ ንፋስ ወይ ፀሓያዊ ፀዓት ንላዕሊ ብክልተ ዕፅፊ ዝኸበረ እዩ ይብል። ኒውካስትል ዩናይትድን ቶተንሃም ሆትስፐርን ኣብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ምሕዝነታዊ ግጥም ትማሊ ምሸት ኣካይደን ኣሌክሳንደር ይስቅ ሽቶ ኣመዝጊቡ ኒውካስትል ብፍጹም ቅላዕ መቕፃዕታት ተዓዊታ። ክቡራት ሰማዕትና ብናይ ሎሚ መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ርእቶታትኩም በቶም ልሙዳት ኣድራሻታትና ኣይፈለዩና። ኣብ ናይ ሶኒ መደባትና ካልእ ዝተፈላለየ ትሕሶታት ሒዝና ክሳብ ንምለሰኩም እምባር በቢ ዘለኹምሞ ሰላም።